Předan, debaty je třeba.
Debaty je třeba.
Pravidelný pořad s mnohými osobností společenského a politického života. Každý týden jiná sešlost, což předurčuje velkou názorovou pestrost. A vy, posluchači a diváci Svobodného vysílače CS, pojďte do toho pomocí interakce s námi. Nový pořad, noví hosté, nový styl. Středa, 21 hodin je tu. Jdeme do toho.
Jdeme do toho.
Ano, jdeme do toho. To mi vždycky tak napoví hezky. A já vás moc zdravím, vážení posluchači a diváci. Dnes máme opravdu středu, poslední den v březnu 31. A s tím je tady právě pořad Středa, debaty je třeba. A zároveň tu máme právě naše dva dnešní hosty, kterým je Jindřich Pavlis. Ahoj, Jindřichu.
Taky všichni zdravím, dobrý večer.
Astrolog mimo jiné, tak ne, astronom. Prý. A též je tu Ivo Getz. Ahoj, Ivoši.
Dobrý večer všem.
U tebe je krásný, že jsi ještě před 4 hodinou krásně spal a nevěděl jsi o tom, že ten pořad bude, tak už jsi krásně připravený. No, je vidět, že jsi vždy však to, připraven.
Víš, jak to psal Deniken, jo? Tušení stínu.
Ano.
Takže já měl tušení stínu, ale nebyl jsem si jistý.
Vždy připraven.
Ty souvislosti.
Tak. Tak, bohužel dnešní hosti nemají sluchátka ani jeden, což bude určitě dělat problém trochu, když si budou lézt do řeči, nebo když budete volat, tak to bude trochu možná problém. No, uvidíme. V každém případě snad to dobře dopadne. Aspoň je vidíte, teda hezky na obrazovce, oba dva tu jsou vlastně živě. Takže do dnešního pořadu samozřejmě můžete volat, telefon máte na obrazovce, pro ty, co poslouchají pouze, tak je 608 12 14 19 telefon do studia. Prakticky během celého pořadu je možné občas zavolat, abyste nevolali pořád, protože to potom zase by na nikoho nepřišla pomálu ani z našich hostů řada. Mají toho prý za ty 2 měsíce, co tu nebyli, hodně co říci, především teda Jindřich Pavlis říká, že toho má hodně. Už se na to těší měsíc, jak to všechno na vás dneska vyhrkne. Takže mě nezbyde, než mu dát slovo Jindřichovi. Jindřichu, jsi první na řadě dneska. Takže nadhoď třeba nějaký téma a rozveď to, aby jsme se mohli všichni chytnout a dát se do té debaty. Prosím.
Tak. Marně teďkom přemýšlím, jako odkud bych začal, ale asi se vrátím k té prognóze, co jsem avizoval už před Vánocema, že v podstatě to bude nejhorší do toho 15. února, kde z astrologického hlediska nám šlo vlastně Slunce, Jupiter, Luna a tak dále přes tu konjunkci, kdy se teda ten nouzový stav zrušil. A během 3 dnů vlastně byl okamžitě obnoven. Nejdříve to zkoušeli přes hejtmany, předtím ještě následovalo vlastně rozhodnutí ústavního soudu ohledně volebních pravidel. A dneska v podstatě v tom součtu po tom měsíci a půl těch opatření, tak v podstatě nejenom, že ústavní soud rozhodl o tom, že nouzový stav je, jak se říká, protiústavní, tak se na tom dneska shodli samozřejmě i žalobci. Jo. Mm-hmm. Takže v podstatě vidíme naprostou diskreditace týhletý politické garnitury. Mezi tím obdobím bylo podáno prostě spoustu trestních oznámení. Lidi používali i některé ty mustry, jako že si to našli třeba na Facebooku a tak dále. A policie to samozřejmě hromadně odkládá. A co se teda objevuje na poslední týden, tak nejenom, že to odkládá, ale intenzivně se ptá, kde ty lidé ty trestní oznámení si nakopírovali, kdo jim je dal. Jo, takže v podstatě vidíme tady státní nečinnost, aby se dodržovala ústava a zákony, ale rovnou se pátrá po pomyslném nějakým obětním beránku, který to za všechno odnese.
Hmm. Mimochodem jenom doplním, Jendro, že stejně s těma veškerýma trestníma oznámeníma zametá státní zastupitelství.
Ano. Nejenom policie, ale i státní zastupitelství. V podstatě, když se na to obvodní oddělení to trestní oznámení podá, tak přicházejí potom další pokyny, takže jsou lidi zvaní vlastně k výslechu a tak dále. Co jsme za ten 1,5 měsíce viděli, tak to je to, že policie má přesné některé instrukce vytipovat si své cíle útoku. Rodiče s dětmi, jo, a tak dále. A v podstatě jsme svědky prostě narůstajícího fašismu ve společnosti. Druhý jev, který tak nějak vidím, tak se vede neskutečná kampaň na dobu minulou, jako myslím tím socialismus. A je obrovská kampaň přirovnávat dobu socialismu k téhleté době. Jo. Zaměňují se významy skutečného významu, co byl bolševismus. Jo. Vynechává se vlastně, že ty rudí terory a tyhle ty svinstva dělali hlavně trockisti. Jo. Nadává se na tu dobu minulou takovou, že v podstatě když si to převezmu, protože v té době minulý jsem trošku vyrůstal, plnej 20 let, nebo 22, tak při představě dnešního bordelu by bylo naprosto nemyslitelné, aby si tehdejší soudruzi něco takového mohli dovolit.
No. Počkej, jenom mi řekni, kdo na tu dobu nadává, protože pokud by se to mělo srovnávat s dnešní dobou, tak to asi nebudou ti současní moci páni, kteří by na to nadávali. To by nedávalo smysl, ne? Nebo ne. Nadávali, srovnávali,
to
tak.
To se vede nejenom v SPD, ale napříč politickým spektrem. Hm? Jo, nejenom média se tomu věnují, nejenom i alternativní média, jako o tomhle tomu hovoří, jako když vezmu dnešní jenom protiprout, tak tam v podstatě zase opět vyšel článek, jo, nejenom ohledně teda Kellnera, ale samozřejmě ohledně těchto opatření, jo, a přirovnávají to v podstatě k té době socialismu, jako kdyby jsme v tomhletom bordelu za socialismu žili. Že jo. Jo, za toho socialismu jsme věděli, jako který soudruh je hajzl a který ne. Jo. Víceméně v těch 70. letech, když už já jsem prožíval to dětství, tak to bylo úplně o něčem jiném. Ale v podstatě je to naprosto mimo mísu. Jo. A co se samozřejmě vyjevuje, tak vidíme to prostě i u těch československých fotbalistech, že jo, aféra ve Slavii, jak se k nám chovají. Jo, při vystoupení že jo, naší reprezentace ve Velsu a i ty komentáře, prostě, které tam prostě probíhaly, nevím, jako jestli to lidi sledujou, ale v podstatě i tohle to je určitá forma voje, protože sport k tomu prostě patří. Co se týče té politické scény, jak jsem říkal, že začnou prostě určité otřesy, tak už se to odezývá, že Trikolora vlastně odstoupil pan Klaus. A když jsem se tuhle tu informaci dozvěděl, tak jsem si kladl otázku, co se asi bude vést ohledně teda dít kolem PPFka. Že?
No, takže více mě tady to potom máme. Bude, to potom bude další téma, na to se potom zeptám na Kellnera a podobně. Jestli to bylo opravdu náhoda, nebo jestli za tím je ještě něco jiného. Protože, jak dobře víme, tak měl, ač to nedával jaksi příliš na odiv, tak Kellner samozřejmě byl velice, jakoby zasahoval do té politiky, ale tak nějak jako z pozadí. Ale to potom ještě dáme slovo Ivošovi. Ty ještě dopověz.
Když to jako shrnu, tak PPF v podstatě, že jo, jakoby kopalo spíš za ty globalisty jako takové, Je to v podstatě i křídlo vlivové, které podporovalo našeho pana prezidenta Zemana. A to, že se proslýchá, že panu Klausovi staršímu to jenom spravoval to jmění, to je věc nedůležitá. Jo, já jsem očekával, že prostě ten klanový boj prostě začne. Jo, ty helikoptéry padají v poslední dobou příliš často.
Dneska jo. Taky tady u nás.
V Polsku taky, že jo. Jo, další miliardář. Mm-hmm. Jo, a takže v podstatě v souvislosti s tím, že pan Klaus mladší ohlásil tenhle ten konec v politice, tak už mohli mít nějaké signály o tom, že bude něco do tuha. Víceméně na té mezinárodní scéně velice tvrdě přitahuje, protože prohlášení dvojníka Bidena, že pan Putin je, jak se říká, ten vrah, že jo, tak jako...
Zabiják,
že jo. Jo, tak to byl v podstatě signál, že jo, do Ruska, že jo, těm oligarchům a těm podbytostníkům, který v podstatě vždycky sloužili těm americkým státním elitám, tak v podstatě to potvrzuje zároveň i bezradnost, jo, těch amerických státních elit, že si už nevědí rady a potřebují se prostě zbavit Putina a potřebují za každou cenu zařídit prostě válečný konflikt i na evropském kontinentě. V podstatě krom Erdogana, tureckého prezidenta, se pana Putina nikdo nezastal. Nicméně pan turecký prezident Erdogan ví, že bez podpory Ruska se i samotný Turecko samozřejmě zhroutí. Jinak celá Evropa v podstatě mlčela. A je to stejná situace jako v roce 1938, kdy taky celý svět mlčel, když se jednalo o Mnichovské zrady. Jo. Ta situace je naprosto jakoby podobná. Sice máme jiné kulisy, ale to napětí v té společnosti v celém světě je neskutečně na vláskách. Jo. Já jsem říkal, že kolem toho 4. dubna se budou rozhodně dít zásadní změny. Myslím si, že ty zásadní změny se tady určitě udávat bude ohledně i toho dnešního rozhodnutí, že se i žalobci vlastně shodli na tom, že veškerá ta opatření a nouzový stav je protiústavní. Takže můžeme očekávat, že začne tuhej boj i ohledně vnitropolitických tlaků a justice. Zároveň vidíme prostě, že je obrovský tlak na očkování, testování, ačkoliv to v podstatě nemá jakýkoliv význam, protože víme o těch nebezpečnostech. Víme, že Sputnik V dorazil na Slovensko během toho 1,5 měsíce. Víme, že se prosadil ivermektin. Že ty informace, jak řešit virus, tady jsou. Zároveň prosakují informace o tom, jak velice závažné důsledky to očkování Pfizerem, Modernou a AstraZenecou můžou mít. A začíná pomalinku se nám rozhořívat i válka mezi lékaři. Jo. Nevím, jak to samozřejmě můžou vnímat jiní lidé, ale pokud touhletou intenzitou to půjde takhle dále, kdy mají v plánu provočkovat 6 milionů lidí, tak to nevidím výhledově na dalších let s našem národem moc dobře. Co se podařilo? Tak se podařilo na obrovský tlak rodičů a různých jiných lidských organizací, které se zaobírají ochranou dětí, prosadit to, že se děti nakonec stáhly ze škol a netestují se. No. Což vidím jako obrovský plus. Protože děti jsou to, co musíme bezprostředně chránit. V podstatě my všichni si musíme chránit teď svoje vlastní zdraví. Tu práci si moc lidí neudrží. Vypadá to, že Juan a rubl se budou definitivně odstřihávat od amerického dolaru. Víme, že ve Spojených státech se tisknou dolary jak na běžícím páse, že v podstatě ta hyperinflace pojede tvrdě nahoru a to samé plánuje udělat i Evropská unie. Vidíme tady obrovské tlaky na rozložení naší státnosti, protože doslova mě dneska dostalo, že návrh SPD je takový, že se rozdělí Česká republika na tři správní subjekty, jako Moravu, Slezsko a Čechy. Při povědomí toho, že tady máme žalobu Lichtensteinu o území, který je především na Moravě, při vědomí toho, že Sudeťáci prostě s Posseltem nedávají pokoj a dokonce v nedávné době došlo na rozhovor s Bernem Posseltem, zda by nechtěl být českým prezidentem. Vidím tady velice neblaze jako konání vůbec katolické církve jako takové, protože jestliže si lidé uvědomili, co se vlastně odehrálo za ten rituál na tom staroměstském náměstí, kde milion chvilek v podstatě instalovalo, že těch 24 tisíc křížů. A v sobotu tam, myslím, podle těch informací, co jsem měl, měl kardinál Duka konat vši. Už se prosakujou jakoby ven informace o tom, že se bude odstraňovat Husův památník, nebo že jsou tyhle ty snahy. Jo. Čili ty prognózy toho, že ačkoliv si to nemusí spoustu lidí uvědomit, tak jde o přežití naší státnosti. Vidíme to, co dělají na Slovensku. Že je jediná cesta, jak z toho ven, začít tlačit na propojení federálního okruhu Československa. Vidíme naprostou diskreditaci na alternativní scéně politický, jo, kdy zase opět z toho nejsou vůbec žádný konstruktivní postupy. A hlavně nikdo z nich konkrétně nemluví o řešení, o vizi budoucnosti. No, všichni špiní ten socialismus, všichni nadávají na ten minulý režim, ale nikdo z nich nemluví o lidskosti, pořád by chtěli jenom vydělávat prachy. O propojení na československou rovinu to pomalu slova neuslyšíte. A aby někdo z nich konkrétně vůbec začal lidem vysvětlovat, co se děje, to z nich neumí už vůbec nikdo. A nejhorší na tom je to, že už se teďkon do předvolebních kampaní pouští s tím, že když je někdo bude volit, takže zruší nějaký nouzový stav a podobně. Nikdo z nich nemluví o obnově země. Vůbec nikdo. Zaznamenal jsem jenom od paní Vytázkové velice rozumnou řeč a myslím si, že asi mluvila slovy pana prezidenta. Já prostě zkrátka dobře vidím, že válka mezi americkýma elitama a globálním prediktorem začala celkem zostra. Já myslím si, že nehoda podobného typu, jako se stalo panu Kellnerovi, nebude asi poslední. Vím, že ho zastoupil člověk, který je stejně narozený v květnu stejného roku jako on. Já jsem neměl čas ještě se podívat na pana Kellnera jako horoskop, ale při známostech toho, že tam může být Jupiter v kvadrátu na Jupitera, na jeho slunce, Uran transit, kvadrát Saturn, tak se vždycky u toho zrozence nebo toho jedince může jednat o velmi těžké období. No. Já nechtěl bych do toho nějak zabíhat, ale na to není tady ani prostor, ani čas. A v podstatě, co jsem dostal teda poslední zprávu, tak jsem teda byl na ruských zdrojích, kdy pan prezident Putin měl jednání s Macronem, panem prezidentem Macronem a naší tadyhle německou premiérkou Merkelovou, kdy já jsem sám očekával, že budou řešit ukrajinský konflikt, kdy se tam ta ukrajinská armáda opravdu štosuje. A o tom jsem se tam nedočet nic, ale pan prezident Putin v podstatě nabídnul Evropě řešení téhleté situace. Opět nabídnul pomocnou ruku, jak se vymanit vlastně z područí amerických elit. V podstatě ty kádry v celé Evropě, včetně naší země, jsou takové, že jsou maximálně tak naučený poslouchat rozkazy, ale už jim je úplně srdečně jedno, jak lidé tady žijí, zda vůbec mají co do úst, protože těch lidí bez příjmu je víc než milion. Hromadně se, co vím já, ruší insolvence a co mám informace další, exekutoři jedou neskutečným způsobem. V podstatě za poslední tři neděle neřeší nic jiného, než tyhle ty akutní záležitosti, kdy mě ty lidi volají a žádají mi o pomoc nebo nějakou cestu, takže jako právníci se nezastaví a ani bohužel astrologové, ty lidi jsou v podstatě na pokraji zhroucení. Začínají se zabavovat majetky a bohužel vytrácí se naprosto oporu v zákoně. Co se týče testování, dneska mi volala holčina, že už 14 dní odolává se nechat to testovat. Na pracovišti je doslova šikanizovaná. Několikrát byla prostě už na kuberečku na nejvyšších místech. A pořád se snažila nějakým způsobem lidsky domluvit. Dneska jsem s ní to uzavřel tak, že aby šla skutečně podat trestní oznámení. Jo, je tam několik prostě paragrafů, nejenom šikana, omezování osobní svobody a tak dále a tak dále. A čekám na to, zda to odložej nebo neodložej, protože mimo řečí mi říkala, že byla dvakrát na služebně, kde chtěla podat trestní oznámení, ale v podstatě jí vůbec policisté nevyslechli. Prostě jí odmítli, jo, to podat. Jo, to, že volala i do firmy policii, se prostě nebude podrobovat a v podstatě ty policisté byli schopní jí, jak se říká, spacifikovat, protože nenosila ani roušku. Jo. Jo, jako i když ten tlak je teďkon, zdá se, za ten celý rok největší, tak přesto vidím, že se něco posouvá, že se něco mění, aspoň v liteře pohledu toho zákona, protože jestliže tady žalobci i ústavní soud řekne, že je něco protiústavní a protizákonné, tak by v této chvíli měla začít konat policie. Policii samotnou nevidím černobíle, protože za ty dva měsíce, co jsme nevysílali, tak jsem se setkal s hodně policistama, který vyloženě čekají na to, nebo prostě dělají proto, že chtějí, aby tohle to skončilo. Ale i ten jejich postup v té hierarchii mezi nima je velice složitý. No. Začínají se prostě utvářet určité skupiny. Ostatně to není nic neobvyklého, protože i za doby socialismu jsme tady měli dvě skupiny v STB. Jedny, který v podstatě konali v liteře zákona, a druhý, který vlastně v podstatě prováděli diverzní akce, včetně akce Zivčáka na národní třídě. No. A nekomentuju samozřejmě můj vlastní osobní názor, že umučení profesora Patočky nemělo jinou souhru náhod, než že to byla objednávka na jeho likvidaci. Takže pan profesor Patočka byl čestný chlap a všem těm letem rád by disidentům viděl do karet. Dneska máme Jupitera v konjunkci s Uranem v desátém domě, opozici na Lunu a Saturna. Neptun je v kvadraturách na našich hlavních pasách Ascendant Descendant a Uran ve 12. domě kvadratizuje Neptuna ve 3. domě, takže v podstatě to, že se lže, že se jede kampaň, covid kampaň, jsou poloprázdní nemocnice, kdy se veřejně lidem přes média a zdroje lže, a že pod rouškou toho můžou připravovat další restriktivní zákony a opatření, o tom není pochyb. V současné době všechna ta celá politická garnitura, která je na tom mocensky zaangažovaná, ona ví, že nedělá nic jiného, než je plný rozkaz. Ale taky zároveň ví, že to nemůžou vyhrát. A za třetí taky ví, že za tohle to budou souzeni. Máme tady přes milion lidí naočkovaných po první dávce a 440 tisíc kompletně. Lékařská péče se neposkytuje. Pochoval jsem dva kamarády. Jednoho na to, že měl 190 kg a musel nuceně nosit celý den respirátor, to jeho tělo to prostě nevydrželo. Měl poruchu s dechem i ve spánku, takže používal kyslíkový přístroj. Přesto byl nucen to nosit, prostě nevydržel. Druhého kamaráda zemřel na to, že mu nebyla včas poskytnuta lékařská pomoc. Před operačním vyšetřením mu udělali test na covid, poslali ho domů a jeho akutní stav solární tepny, která byla ucpaná, neodoperovali. A není to tak dlouho, co mi na covid samozřejmě zemřela teta, takže jsem takovej trošku posmutnělej, už nebyla je navštívit. Ale jsou to prostě zbytečné oběti díky médiím, díky kampani, protože léky jsou a nepodávají se. Já sám mám některé léky opatřené, takže si ke mně lidi na to jezdí, protože my je nepotřebujeme. Imunita nám funguje dobře, bereme vitamíny, prostě zdravý způsob života a hlavně nenosíme havry. Nenosí to ani naši zaměstnanci. V podstatě já jako vojenský zdravotník, kdy v armádě jsou jedny z nejlepších lékařů vždycky, tak jsem jako zdravoták dostal velkou školu. Museli jsme ty doktory zastoupit úplně ve všem. Museli jsme se vyznat v diagnozách a tak dále a tak dále. Ale takhle se ani ne epidemie s touhletou biologicky řízenou zbraní neřeší. Myslím si, že je čas přestat si dělat iluze a posadit se tvrdě na zem, protože nikdo z nich vám nic zadarmo nedá. A i kdybyste to měli čím zaplatit, tak oni nám to chtějí sebrat. Chtějí nám sebrat naší budoucnost. Budoucnost našich dětí. Nevidím řešení ani v současné nabídce politické soutěže. A nenapadá mě nic jiného, než že každý ve svém místě lidi zná. Vzájemně bychom se měli propojit a postavit svoji vlastní lidskou platformu. Protože při vědomí toho, že vznikne politická strana a přijde nějaký sponzor za to, aby jim dal peníze na kampaň a hájili tím pádem přes ideály hesel zájmy těch, co dali na to peníze a lživě vymámili z lidí jenom touhu po volebním hlase, není cesta.
Jindřichu, jestli můžu teda...
Můžeš.
Vidím, že...
Se... Jo, ono to je hrozně těžký, protože...
Já vím.
Já to jak filtruju, jak... Jo, jako řešení. A já vidím řešení jenom to, že si to prostě poskládáme a pospojujeme sami.
To je vždycky tak, jinak to snad ani nejde.
Kádry se samozřejmě objeví, jako dají se dohromady, ale... Dneska víme i to, že volby nic neřeší, oni se je zfalšujou. Ve Spojených státech se jim to povedlo, jako, že jako, co s nima. Oni nám nemají co nabídnout. Jo? Oni nejsou už pro mě v této chvíli partneři. Oni mi nic nenabízí a já jim nic nedlužím. Nikdo z nás jim nic nedluží. Jo? A není z toho cesty ven. Nemají na to schopnosti, protože je neověřili si ve své vlastní praxi. Ale lidé si ověřili, že v jejich podmínkách dokázali přežít, postavit domy, vychovat děti a nechci se opakovat. strach je samozřejmě každým člověku. Ale dvě moje moudré ženy v životě, moje babičky, které přežily, jedna babička obě dvě světové války, druhá babička druhou světovou válkou, prostě naučili se žít a dali nám to nejlepší. A ty ideály, které v sobě měli, že nechtějí bídu, že chtějí svobodný život, to prostě do nás dali. Mm-hmm. A to je ta generace, o který šli jako první. No, těch pečovatelských domů, kolik lidí, desítek tam zemřelo, radši nebudu komentovat. No. Jako, myslím si, že je, ještě, jak já říkám, mají ještě možnost to obrátit. Jo, ale i ty pomlásky nám zakázaly. Jo, a co je pomláska význam? To je staroslovanský zvyk z vrbového proutí, kde je síla toho muže. Jo, svatoplukovi pruty, že jo, svázaný, ale je tam taky význam té pružnosti, že i když ten klacek zlomíte, dáte ho do vody, tak to vyroste ve strom. Je to prostě nezničitelnost bytí síly slovanských národů. Jo. Kdy ty pentle značí pestrost té kultury a ta dívka, jo, když ten mládenec přijde na tu hodovačku, mu dá vejce jako to, že síla rodu od toho mladíka přejde do ní a ona přes její lůno vychová to nejsilnější, jo, spojení obou dvou rodů. Jo, posvátnost vůbec, jo, toho významu, jo, toho spojení, toho vztahu, jo, těch zvyků. Jo, je to odolnost prostě v dobrém i zlém. Jo, samozřejmě v křesťanské logice je to potom ještě dál o něčem jiném, ale zkrátka dobře, je to staroslovanský zvyk a nám ho tady zakazujou. Tak já jsem si hned předevčírem dvě pomlásky koupil, že jo. Jo. Jo, protože jeden starý pán, že jo, jako důchodce, tak je uplet a prodával je při silnici, no tak jsem neváhal a to člověk musí, jak se říká, ocenit, jo. A se slzama v očích prostě dal jsem mu tam za to 300 korun starý důchodce, že jo. A říká, lidi mi tady za to nadávají. Co to je za dobu? No. Jo, jako projevuje se i ta ritualita toho stavu zombí, jo, jak nás prostě krmili tím Hollywoodem, že jo, ty zombí a tak dále, jako nemáš roušku, nemáš nic, že jo. Jo, prostě je to identita ke klanu. Ty lidi jsou naštvaný, že to nosej, tak řvou na ty, co to nenosej, že jo. Jo, jako lidi si začínají dělat věci, které by si ve skutečnosti dělat začít neměli. Jo. A to jsme teprve na začátku. Jo, vidíme tady, že dva poslanci nenosí roušku, tak jim tam udělali nějaký kadivůdky nebo co průhledný. A připravují poslanecký zákon, kde budou poslanci tvrdě sankcionizovaní. Já říkám, ono nejde ani o to, že to zdůvodňují, že to dělají kvůli těmto dvěma osobám, jo. Ale třeba to připravují na další vládu, aby byla poslušnější a plnila rozkazy. Jo. Pro mě je tohleto řízení prostě naprostou diskreditací, jako když vidím prostě, že to jsem ještě i opomenul to, že, jo, že pan Telička, který vyjednával naše přístupové dohody, že jo, tamhle s Evropskou unií, tak byl jeden z prvních, který tady řval, že bychom se měli okamžitě takzvaně podrobit jako Německu. Že?
No, Jindřichu.
Předám je moment.
3/4 hodiny si povídal. Bylo to takový rozvláčení, takový, já vím proč, ale Ivo to teďko trochu přitvrdí, jako znám určitě. Mě by v první řadě Ivo ještě zajímalo, jestli se můžu zeptat, jak to vidíš s tím Kellnerovo prostě havárií toho vrtulníku, co se tam vlastně stalo, protože teď už tady píšou, že se to nějak komplikuje, to vyšetřování. Ono to nebude asi tak úplně jasný, jak to v první řadě řekli. Tak, jak si myslíš, že to bylo?
No, podle mého názoru se vyšetřování vedou zejména proto, aby se nic nevyšetřilo.
Tak.
Jo, to je takový základní teorém u vyšetřování. Jindro, ty jsi mluvil o nějakém miliardáři z Polska, to mi nějak uniklo.
Ano. Ano, to byl vlastně miliardář, který zbohatnul na substrátu na šampiony.
Mhm. Dobře, já jsem chtěl jenom uvést paralelu, jak je asi pravděpodobný, že vyhrajete jackpot v Euro loterii a jak je asi pravděpodobný, že během 14 dnů spadnou dvě stejné helikoptéry s dvouma největšíma miliardářema Evropy. Hmm. Já mám konkrétně zhruba před 14 dny, kdy se zřítila helikoptéra s panem Dassaultem. Kdo trošku dělá do zbrojní výroby, tak určitě bude znát koncern Dassault Breguet. Je to jeden z největších výrobců zbraňových systémů v Evropě, francouzský provenience. Je to dodavatel komponent pro Rafale stíhače, který mimochodem teď prezident Macron během jednání normandského formátu nabízel Ukrajině. Je to přesně ta firma, která dodávala zbraňový systémy a válečnou techniku Sadámovi do Iráku. A je to přesně ten radarový systém, který Francouzi na dálku vypnuli a vyřadili protivzdušnou obranu Iráku při útoku takzvaných spojenců. Takže dva miliardáři ve dvou týdnech ve stejném typu helikoptéry za stejně podivných okolností. Už se šíří informace o tom, že pilot, který pilotoval vrtulník s Kellnerem, nebyl žádný lumen, což je velice podivný, protože samozřejmě na takovýhle výlety nahory se berou a pořádají to lidi, kteří třeba lítali s vrtulníkama v armádě a mají za sebou klidně 20 let lítání s vrtulníkem a jsou schopní vám lyžinou od vrtulníku odevřít pivo. Jo, když ho zvednou. A samozřejmě taky, protože já jsem takový ten konspirační teoretik, tak se začínají v těch konspiračních teoriích ohledně pádu Kellnerova vrtulníku a vlastně už se to přesouvá i k tomu Dassaultovu vrtulníku, hovořit o tom, že někdo použil proti tomu letajícímu stroji takzvanou Direct Energy Weapon. To znamená, že zasáhli rotor vrtulníku klidně ze satelitu soběžné dráhy a ten vrtulník byl sestřelený. Jo, čili rozhodně to nepovažuji za přirozenou havárii. No a to, jak vlastně už o tom mluvil Jindra na začátku, je tady pár takových signálů. Pokud si vzpomenete, nevím, kolik je to přesně let, už je to velice dlouho, ale pan prezident Klaus šel nějakým městečkem, tuším, že to bylo někde na severu republiky, a přes jeho bodyguardy k němu přistoupil nějaký týpek a střelil ho z airsoftový pistole.
Ano, to už je nějaký rok, no, ale je to tak.
Ale každopádně stalo se to. Ano. Stalo se to a jak říkal Jindra, to jsou klanově korporativní mafie, které proti sobě bojují v současné době a oni mají mafiánské praktiky. Tohle je jedna z mafiánských praktik. To je prostě tvrdý varování, že příště už to nebude kulička. Jo, mimochodem mám dojem, že ten aktér tohoto činu tak vyváznul nějak velice levně, takže evidentně to bylo připravené.
Ano.
Jindra citoval odchod Klause mladšího z politiky a abych ještě připomenul, že stejně náhle najednou odešel z politiky Kalousek. Objevil se teď na pořadu u Soukupa, což dávám do souvislosti s tím, že se připravuje na kandidaturu na prezidenta, tak se trošičku hodil do pozadí, aby tlupa zapomněla, protože tam má paměť 14 dní na jeho svinstva a mohl vystupovat jako čistý, jako Lilium, jako kandidát. Samozřejmě odchod Klause mladšího byl překvapivý a následovalo vlastně prohlášení Klause staršího, že ten vlastně, že tu stranu, nebo že vytvoří novou stranu, nebo že je stranu, kterou v současné době Trikolóru Klaus mladší vedl, takže by se postavil do čela. No a ihle a najednou spadne vrtulník s Kellnerem. Víme všichni, že už před nějakou dobou bylo prokázáno nějakými investigativními novináři, že pan Kellner přes nějaké holandské fondy s největší pravděpodobností ovládá a řídí správu majetku rodiny Klausů. Nebo respektive, abych byl přesnější, ne rodiny, ale klanu Klausů. V podstatě, když si vzpomenete na film Kmotr, tak vystupuje tam takový zajímavý pán, plešatej, je to velký kamarád toho Corleoneho a říkají mu concierge. Takže z mýho pohledu pan Kellner tady v tomhletom klanu fungoval jako concierge a jestliže v řeči mafie v rodině odstraníte concierge, je to varování, že příště ten útok už přijde na hlavu klanu.
Ivo, poslední informace ještě, kterou jsem zaznamenal, tak vlastně vyšlo najevo, že před tím vrcholem se piloty střídali.
No. Což je velice zvláštní.
No,
ještě jedna věc, vlastně na tu jsem zapomněl. Vlastně v tom vrtulníku je jeden přeživší.
Ano.
Je to nějaký bývalý snowboardista a velice mě bude zajímat jeho další osud a jestli tu havárii ve finále přežije.
No
ale jak říkám, ty klanové korporátní války jsou v plném proudu, protože teď se tento týden objevila také zpráva, že Boris Johnson byl obviněn ze zpronevěry majetku z mimomanželských vztahů. Jo, to už je opravdu jako silný kafe, to už když nevíte, co na koho vytáhnout, tak vlastně řeknete tímhle zaobaleným způsobem, že rodinný majetek rozhýřil a státní peníze s kurvama.
Ano.
A tak to je, na tom západě je tohleto běžný, jsme to mohli pozorovat, že jo, při Trumpovo kampani a podobně, že jo. Ale každopádně, co chci podotknout, a vypíchnout. Jo. Rozhodně se jedná o klanovej boj, to, že Petr Kellner pravděpodobně byl spíš na globalistické straně a že to byla akce amerických elit bažin, to je víc než jasný. Ale když už jsme tady byli, jako já jsem tam načnul to, ty fotbalisty a tak dále, tady je nejdůležitější postřeh, který jsem postřehnul. Všichni si teďko propagujou to BLM. Jo. A naši fotbalisté tentokrát ve Walesu stáli a měli na to svoje vlastní gesto. No. Já jsem to teda viděl nějak běžně, že se dávali jako ruku na srdce a okamžitě to sprdnul celý západní tisk. Jo. A to, že sport patří prostě politice, to je vidět. Jo, stačí se podívat třeba i do tenisu, že jo, kdy Šarapovová dostala za doping, ale určité tenistky z amerických Spojených států, že jo, byť mají mužské proporce, tak rozhodně určitě nikdy nedopovali, že jo.
No. A ani to nejsou přešitní chlapy, že jo. No, já bych v souvislosti ještě upozornil na to, že proběhly vlastně mistrovství v krasobruslení. Všiml jsem si, že tam spousta ruských sportovců jaksi vystupovala pod neutrální vlajkou, ne teda bílou tentokrát, to už si netroufli, a že místo ruský hymny jim hráli nějaký partitury z Čajkovského, jestli jsem to pochytil dobře. A ještě, jak si říkal, ten fotbal, to je vyloženě specifická hra, protože ve fotbale funguje jedenáctka. Jedenáctka je číslo globálního prediktora. No a dva týmy, to je 22, takže to jsou vlastně obě křídla prediktora. Takže v tom fotbale ten důraz na tohleto je velice, velice markantní. A v podstatě určitou snahou globálního prediktora po předchozích 70 let, po skončení druhé světové války, bylo vyrovnávat ty mezinárodní vztahy právě na tomhle poli takzvaného sportu. Jo, to si všimněte, že ty vítězství v těch určitých důležitých zápasech byly tak nějak jako ovlivněný té správné straně.
Tak oni mají v tom sportě, že jo, na tohleto svoje sofistikované postupy a samozřejmě tam ty znalosti ohledně těchto věcí jsou uplatňovány, že jo, takže tam i vedení tréninku prostě může ovlivnit budoucí výsledek, jo, a tak dále, takže i tam se takhle dá velice zdárně manipulovat, jo.
No, dobře, pánové, jestli mohu, protože vy máte takový přehled všude, co se děje, říkáte teď na to Slovensko, protože tam opravdu po té chvíli, kdy tam jaksi přivítali tu ruskou vakcínu, což si neměli dovolit, že? Protože to bylo neskutečný, to byl okamžitě neskutečný běs, co začali dělat všichni okolo toho, tak od té doby se tam dějou věci. Já vím, že Slovensko není zas tak důležitý ve světě, nicméně pro nás by to mohlo být trošku takový obraz toho, co by se mohlo dít i tady, protože jak to tak vypadá, Slovensko je opravdu ještě víc zkušební stát, než je Česká republika, a vypadá to, že opravdu tady na nás zkouší experimenty neskutečného rozsahu celý svět. No a my jsme se k tomu samozřejmě jede taky bylo takový, jak bych to řekl, takový vyjádření, někde tajný, snad SÚKL někde to tam má na svých stránkách, že se tomu experimentu vlastně dobrovolně podali, jakože, že dobrovolně dali celou Českou republiku a snad i Slovensko, teda to zase je ten slovenský, k tomu, aby se tady mohlo s tou vakcínou experimentovat. To jenom tak jsem chtěl říci, možná k tomu taky, budete něco povědět, ale nejdřív bych chtěl, co se tam vlastně děje na tom Slovensku od té doby, co přivítali v Košicích tu ruskou vakcínu. Pánové, jestli Jindřichu o tom něco víš více?
Na Slovensku prostě je vidět, že jako jsou ty první výsledky vidět. Jo, jako já... Takhle. To, že jsme testovacími poligony, to je jasný. Izrael, Slovensko, Česko jsou prostě testovacími poligonem. Ohledně, jako generální ředitel Pfizeru jednoznačně řekl, že je pyšnej na to, že Izrael je testovacím poligonem, jo, jako jenom jeho vakcínou. Jo. Konec konců, jenom to připomenu, prostě nejdříve šli Židé a pak šli Čechoslováci, že? Pak následně Poláci, jo, a pak další a další. Že? Takže máme tady prostě stejný mechanismus. Jo. Izrael je hermeticky zavřený, výsledky se prostě, nebo ty informace se různí, ale ty oběti tam jdou do tisícovek. A na Slovensku, že jo, to, že tam proniknul zprávy ohledně Ivermectinu a Sputniku V, odstoupil premiér Matovič, ale zároveň do ministerského zdravotnického postu dali člověka, který byl dost zapojený v mafiánských věcech, včetně kauzy Lučanský. To jsou určitý jo, pořád dobrý zprávy, že tam ten Sputnik V přišel. Ale můžeme se dočkat toho, že rozhodně nebudou utuchat pokusy diskreditovat Sputnik V, jo, a i ten Ivermectin jako takový. Jo. Ostatně, ohledně těch léků, který účinkují na COVID-19 a jejich několika nově vyrobených verzí, Jo, tak ta kampaň se na to vlastně diskreditačně vede celou dobu. Jo. Já jenom připomenu, že prezidentka Čaputová, když vlastně byla zvolena za prezidentkou, za prezidentku Slovenské republiky, tak přece řekla, že bude pyšná, že je pyšná na to, že bude prezidentovat v zemi, kde se lidi nebudou bát umírat. Jo. Jo, to jsou ty jejich takový ty sadomasochistický choutky, prostě, že oni mají povinnost vždycky to ohlásit. Když vezmeme prostě pana Primulu, tak ten taky ohlásil, že, jo, že nejenom čipování, že jo, s panem Babišem, ale taky ohlásil, že tady potom budou lidi umírat, že vymírat. Jo. A jsou ty lidi vzdělaný. Při návštěvě pan premiér Babiš, že jo, nebyl v Izraeli vpuštěn do určitých lokalit, kde mohli jít pouze jenom očkovaný. Že jo. Nevím, jakým způsobem to zdůvodnil, zase tak to nesleduju, ale to, že tu televizi nemám, tak jako nevím, co se rozbírá v televizi, nebo co tam říkají. Ale vidím prostě tam na Slovensku velký kus práce, že se tam ten Sputnik prostě podařilo dostat. Jo, a že se pomalinku ozvučuje i tady. Nehledě teda k tomu, že Sputnik by má všechny certifikáty. Rozjela se zároveň kampaň, že zvířátka mají taky covid, jo? Tak Sputnik V už je i pro ty zvířátka. Že? No. Je to taková trošku ironie, jinak samozřejmě vím, že na té české vakcíně se pracuje dál a že už druhá fáze je snad je dokonce ukončena. Nicméně ty, co přežijou, ty očkovací látky od Pfizera, Moderny a podobně, tak prostě prosakujou ven zprávy, že se vlastně stávají přenašeči a že ty supermutace vlastně vycházejí z nich. Takže on nakonec nebude asi na to přeléčení stačit ani ten Ivermectin, ale asi i ten Sputnik. No. Pak, že teda nepřijdeme s naší vakcínou. A co mám informace, tak při zkoumání téhleté vakcíny jeden ten šikovnej klučina, který se na tom podílel, tak přišel na jeden úžasný objev a zatím se to drží v tajnosti, protože se zároveň bojí o život. No, protože nechci zmiňovat, co ten jakoby lék umí, ale souvisí to s regenerací. No, takže i DNA se dá opravit.
No, no, když se bavíš o těch...
Jak jsem chtěl říct, ještě jako ohledně toho Pfizeru a podobně, jak se stávají teda super přenašeči, tak nakonec bude možná pro ně taky vysvobození ten Sputnik V.
Když se bavíš o těch vakcínách teda, za prvý si myslím, že to je nesmysl, protože jak můžou prostě očkovat i lidi, kteří si tím prošli a kteří mají vlastně už tu imunitu vytvořenou tou vlastní nemocí. Ona je to vůbec nezajímá, prostě tohleto. Ne. Prostě budete na očkovaní. Tadyhle to už jasně hovoří o něčem, že do nás tí dostat do všech úplně něco jiného a nejenom, aby se vytvořila ta imunita, protože ta se mnohem lépe vytvoří prodělanou nemocí. Za druhý, nedávno, je to tak 14 dní, tak co proběhla zpráva, že nějaký německý doktor vymyslel nějakou neskutečně jednoduchou vakcínu, která funguje úplně naprosto perfektně. Víte o tom něco, pánové? Protože ono to jen tak problesklo a už se o tom nic nesmí mluvit. Jo? Oni ho za to samozřejmě patřičně ocenili nějakým stíháním a podobně, protože co si to vlastně dovoluje, ano, vytvořit něco, co funguje fakt dobře, to se nesmí. A za pár šupů, prakticky za pár euro nebo něco, to jim nepasuje do karet. Jo? Takže víte o tom něco, tady o tom, že vznikla ta vakcína a za druhý, jak to vidíte vy s tím, že vlastně ta imunita je úplně nejlepší vytvořená prodělanou nemocí nebo něčím takovým. A proč se musí očkovat i tehdy? Proč se musí očkovat i když někdo je jakoby, nebo když probíhá ta epidemie? Teď to je úplný nesmysl, tohle to všechno. To je proti všem poučkám. A za třetí jsem slyšel dneska, že WHO opět změnila názor na ivermektin a už ho zase nedoporučuje, ba přímo zakazuje. Jo? Tak teďko i hoši na řadě.
No, já se vrátím ještě k tomu Slovensku.
Ano. Skutečně, vlastně jsi ještě neměl možnost.
Československo je vždycky a vždycky bylo nejdůležitější prostor v Evropě a možná i ve světě. Jo, kdo ovládá tenhle prostor, ovládá Evropu, kdo ovládá Evropu, ovládá celý svět, protože Evropa je řídícím centrem. Tady jsem ti poslal, Pavle, obrázek, jak vypadá taková rekonstrukce vlády na Slovensku. A je to srovnaný, že s koupelnou po rekonstrukci, kam byly přidaný na toaletní mísu jenom karafiáty, tuším.
Ano, vidím to tam, je to tam na obrazu.
Já to nevidím tak růžově, že by na Slovensku se hnuly ledy směrem k tomu pozitivnímu, naopak vidím to ve směru daleko horším, protože kdyby to bylo k pozitivnímu, tak odstoupila celá Matovičova vláda. Oni v podstatě udělali jenom škatulata, hejbejte se, z daňového kriminálníka Matoviče udělají ministra financí, to fakt nevymyslíš, a nový předseda vlády má být vlastně ministr financí, tuším, se jmenuje Heger, nerad bych kecal.
Ano.
Jména, to je moje silná stránka. A tady bych rád posluchače upozornil na to, že zrovna tohle je ten pán, který chce zavést daňový zátěže přímýma daněma na majetek. O tomhle se hovoří v agendě 2030, že lidé budou připraveni o majetek formou daní z majetku. Tenhle ten pán navrhuje, aby daň z nemovitosti za dvoupokojový byt v Bratislavě byla ročně okolo 1700 eur. Slyšíte dobře, 1700 euro. Přepočtěte si to na naše peníze, je to nějakých 35 tisíc zhruba. A ty byste místo dnešních 2500 za nemovitost museli platit každý rok za to, že máte třeba být v Praze nebo v jiném jakýmkoliv městě. Považuji to naopak za ještě větší krok k tomu zavádění agendy 2030 a NVO. Mimochodem, pět odborníků z toho týmu takzvaných lékařů, který přijeli pomáhat na Slovensku s epidemií, tak je pět specialistů americké armády na PsyOps, na psychologickou válku. To už samo o sobě hovoří o tom, o co tady jde. Co se týká prodělaného covidu, samozřejmě vlastní imunitní systém je to nejlepší, co člověk na zemi dostal. Člověk je taková bestie, že nechcípne snad opravdu po ničem. To, aby člověk umřel a nebyl schopný se zpětně regenerovat, tak už musí splňovat několik mnoho souběžných bodů, souběžných strategií, jak ho zlikvidovat. Vrátím se ještě úplně na začátek. Stát naprosto selhal v jakýkoliv prevenci. Stát naprosto selhal v jakýmkoliv doporučování posilování imunity občanů. A stát naprosto selhal v tom, že jediná jeho metoda proti covidu je vakcinace, vakcinace, vakcinace. Samozřejmě existují i jiný léčebný protokoly, který třeba, jak si hovořil, Pavle, vymyslel ten německý lékař. Nevím, jestli se to dá přímo považovat za vakcínu. Já jsem pochopil skutečně, že to je celý soubor jakoby léčebný protokol.
Já myslím, že to byla vakcína, ale možná, že máš pravdu ty, nevím.
Jestli jsem to četl dobře, ano, byla tam i nějaká forma jakoby vakcíny, ale nebyla to ona samotná. Jo?
Dobře.
Pokud si pamatuju, tak i WHO doporučuje a stejně tak výrobci těch samotných vakcín, že kdo prodělal covid, ať byl testovaný nebo netestovaný, prostě jak si subjektivně ví, že prodělal tuto chorobu, tak má tak vysoký protilátky, že není schopná mu to vakcína nahradit a pokud už je nutnost očkování, tak pouze jednou dávkou, ne dvěma. Nikdy dvěma v žádném případě. To je přímo doporučení WHO a těch výrobců vakcín. A ty třetí otázku si nepamatuju.
No, to je jedno. To je jedno, protože to stejně máme telefon, budeme se snažit si vzpomenout. Tak, je tu telefon, takže Petr volá do vysílání. Hezký večer, Petře, prosím.
Hezký večer, já zdravím jak Jindřicha Pavlise, tak Ivo Gece. Obou si velice vážím, na tenhle porad jsem se těšil. A mám dotaz na Iva Gece, jakožto podle mě naprosto špičkovýho vojenského analytika. A zajímal by mě jeho pohled na současnou pozici Turecka. Co se týče jakoby vlastně globální politiky hlavně. Hlavně by mě zajímalo, jak je to Turecko silný vojensky. Protože že Erdogan je člen muslimského bratrstva a poslýchá se, že členkou muslimského bratrstva je mimo jiné Kamala Harris, která je tajně původně voják, který vlastně bojoval v řadách Erdogana. A trošku mě překvapilo, když Jindřich Pavlis mluvil o tom, že se Erdogan zastal Putina, protože mně přijde, že poslední roky jako se Rusko s Tureckem jako velice jako tvrdě jakoby utkává, jo, na tom bitovním poli, jak v Sýrii, tak v Líbii, tak na Náhorním Karabachu. Jo, a takže by mě zajímalo, jestli tu existuje jako určitý riziko, že to Turecko může třeba vpadnout do Evropy, protože ono totiž něco takového předpovídala Baba Vanga, která se moc jako nemýlí a předpovídala to na rok 2023. A ještě jsem tam chtěl říct ještě jednu věc, tyhle spojitosti, protože jste si všimli, tak Erdogan začátkem tohohle roku předělal Hagia Sophia, což byl největší křesťanský chrám na mešitu. A byl tam rituál, kdy tam přišel ten hlavní muftí tý mešity vlastně s mečem, což znamená vlastně pád s křesťanstvím. A hned vlastně potom, pokud ten covid začalo to nosení těch roušek, což je v islámské mystice mimo jiné jakoby znak zotročení. Jo? Takže by mě zajímalo, jo, a pak vlastně hned zautočil Azerbajdžán na Arménii, na Karabach. Takže by mě zajímalo, jaký na to má názor Ivo Gec, případně teda i Jindra Havlis, a jak moc teda je ten Erdogan nebezpečný. Děkuju.
Mm-hmm. Dobrý, kdo začne, pánové?
Tak začnu já. Začnu částí, kterou pak určitě doplní Jindra. Jste si jistý, že chrám Hagia Sophia, to, co vidíme nahoře, je všechno? Jo? Existují doložené prameny, kdy s největší pravděpodobností my vidíme z Hagia Sophie jenom poslední patro, který zůstalo po nějaký celoplanetární katastrofě. Takže toliko k tomu, jestli je to křesťanský chrám nebo mešita. Mm-hmm. Co se týká vojenského pohledu Turecka. Turecko má, dá se říct, jednu z nejsilnějších armád světa v počtu mužů. Jednoznačně má největší armádu v Evropě a v týhletých končinách jako blízkých tomu prostoru. Co se týká politiky a zařazení Turecka, tak samozřejmě Turecko má taky klanově korporativní zřízení. A dochází tam k soubojům klanů mezi sebou. Takže v mezinárodní politice nějakým způsobem by mělo Turecko vystupovat jako sjednotitel turkických národů. To znamená, mělo by fungovat jako hráč, který sjednotí vlastně pás národů od Turecka až k Číně. Spadá do toho právě taky ten konflikt v Karabachu a Azerbajdžán, ale nejenom. Včera došlo k bombardování turecké základny v Sýrii ze strany Rusů. To je jeden incident. Možná si vzpomenete, několik let zpátky Erdoganův syn obchodoval s ropou kradenou v Sýrii, vozili to celý kolony nákladáků, nejenom cisteren, ale i normálně na korbách nákladáků to převážili otevřenýma korbama, jsou na to satelitní fotky, než to Rusové zatli. Tenhle ten obchod začal opět zkvétat a je to asi necelých 20 dní, kdy Rusové naprosto devastujícím způsobem vybombardovali schromaždiště těchto nákladáků a cisteren, který převáželi tu ropu. Musím říct, že nechtěl bych být na tom místě, a ani tak 2 kilometry od něj, protože na to jaký, musel být oheň.
Na jakém oheň. Území to bylo? To bylo na tureckém nebo...
Pořád se bavíme o území Sýrie.
Sýrie, jasně, dobře.
No, pořád se bavíme o výsostném území Sýrie, který je okupovaný tureckýma, americkýma, kurdskýma silama.
Ano.
Včera dokonce probleskly zprávy, že ruská armáda bombardovala i americkou základnu na syrském území, která tam nemá co dělat, pod záminkou, že to byla základna, která byla i jaksi turecká. No a před chviličkou jsem četl informaci, že si kvůli tomu volali náčelníci štábů, teďka amerických a ruských, takže to asi skutečně proběhlo, to se nedělá jako obvykle, jenom po takovýmhle s prominutím průsem. Mm-hmm. Jak bude Turecko fungovat? Turecko funguje ve svých zájmech, Turecko funguje samozřejmě jako poslušný mouřenin, který plní nějaký úkoly. Je to záležitost jenom toho, kdo má na Erdogana jak velký klacek.
Mm-hmm.
Bylo vydáno prohlášení, že pokud se objeví turecký voják na Ukrajině nebo na Donbase, tím je míněno ne nějaký poradci, ale skutečně pravidelné jednotky turecké armády, takže Turecko bude zlikvidováno. Nebylo hovořeno, že armáda, že bude zlikvidováno Turecko. Tato výhruška padla tento týden ze strany Ruské federace. Takže teď předám Jindrovi k těm mečům a rouškám.
Mm-hmm. Tak prosím.
Já k tomu řeknu jenom to, my jsme to hodně rozebírali 28. října, ten Náhorní Karabach. Jo, v podstatě, kdyby Azerbajdžán neměl prostě v čele tak inteligentního chlapa, tak by to tam asi neukočírovali a nakonec vlastně to tam Rusko zase zvládlo, jo, tou diplomatickou cestou urovnat, protože tam se chystala prostě těžká genocida. Tu roli prostě vykonavatelů měli dělat samozřejmě Turci. Víme, že se prostě Turci rozpínali i do Libie a tak dále. Ale teďkom v téhleté chvíli, jo, řeknu, že stojí za to si to poslechnout, když jsme to vlastně tam s Ivem rozebírali, tuhle tu situaci. Tam je vysvětleno vůbec, jaká je role Erdogana a tak dále. Druhé centrum koncentrace řízení má být Irán. Irán na to není připravené, já doufám, že taky nikdy nebude. A Turecko hraje vabank, je na něj samozřejmě obrovský tlak. Jo? V neposlední řadě mu teďkom vzrostly úrokové sazby na 19%, o 2 procentní body jim to tam zvedli. A kdyby Turecko přišlo o zdroje parazitování ze Sýrie, o ty cisterny a podobně, tak se v podstatě zhroutí. Jo. To, že to tam Rusové zase vybombardovali, tak je to prostě legální krádež, je to zase jenom další tlak, protože i americký bažiny, že jo, na to tlačej, protože oni chtějí válku za každou cenu. Za každou cenu. Jo. A tyhle ty nátlaky prostě k tomuhle slouží. Jo, Erdogan v podstatě nerozhoduje teď vůbec o ničem. Ty vnitřní problémy Turecka jsou obrovský a ta struna se prostě napíná. Jo, Turecko bez opory Ruska samozřejmě přežije, samozřejmě je tam ten projekt Astana, astanský formát, aby to sjednotilo ty turkické národy a je to jedno z nejrozumnějších prostě řešení.
Já bych nám že turecká lira za posledních 14 dní poklesla asi o 20%, to je v podstatě odraz tady těch potíží. Rád bych upozornil, že Turecko má v některých oblastech velice dobře a velice zajímavě rozvinutý zbrojní programy, výroby bezpilotních letadel, výroby tanků třeba, jo, tam skutečně jsou dobrý. A omlouvám se, ještě jsem zapomněl tomu posluchači odpovědět o té možnosti invaze turecké armády do Evropy v roce 23. Ptám se, no tohle je ta vlajka, pod kterou možná pak půjdu do té Evropy. No.
Ano.
No, takže v roce 23 uvidíme jestli třeba turecká armáda se nebude účastnit jako součást mírových sborů osvobozování Evropy od Deep Stateu. No, všimněte si, že Turci sami se angažují poměrně dost v mírových sborech. Kdo sleduje takový ty kultovní válečný filmy typu Černý jestřáb sestřelen, tak vlastně ví, že tu jednotku těch speciálů amerických nakonec z toho vytahovali tu právě Turci.
Mm-hmm. No. Jako jinak samozřejmě tady prostě projekt evropského chalifátu západní Evropy prostě neskončil, ten pořád pokračuje. Jo. Zničení prostě Anglie, Británie, Walesu, Irska, Skotska, Francie, Španělska, Německa, Švýcarska a tak dále.
Je slibováno, že v nejbližších měsících už budou viditelné známky rozpadu Británie. Jo, že už se ty procesy tak hnuly daleko, že už bude vidět ten rozpad té Británie, jak to je. A já bych v této souvislosti ještě právě chtěl navázat na to, že vlastně je potřeba, abychom se začali taky starat sami o sebe. Jo? Protože s touhle politickou reprezentací těch přizdi sráčů, který jsou teď nahoře, k tomu nedojde. Nicméně bylo nám doporučeno velice důrazně z ústy analytika Pjakina, který má vlastně, řekněme, přímý kanál do Kremlu po takzvaně proběhlé sibirské Jaltě 21, aby jsme se začali velice aktivně ucházet o znovu spojení se Slovenskem a spojení s Maďarskem. A to z toho důvodu ne, abychom padli do područí Maďarska, ale abychom dokázali uvolnit tlak globalistů na naše země a dokázali se tady nějak zorganizovat, protože málo kdo si uvědomuje, ale už bylo rozhodnuto o rozpadu Polska. Polsko znova bude rozpadnuto na několik částí a v podstatě slovanská část Polska, doporučuji na tohle téma videa profesora Panarina, je to asi tak 3 týdny zpátky, měl velice krásný analytický video ohledně národnostního složení Polska. Je tam přesně vidět ta kopie těch řádových území, toho, ta součást Německa, a že v podstatě Poláci, jakožto nacionalitou skuteční Poláci, žijou jenom v podstatě do regionu okolí Krakova od naší země, od Slovenska na sever.
No, to je ta prokletá Halič a spol. Ale je dobře, že si to tady Ivo řekl, protože tohle to bylo hodně nepochopené. Jo? Musíme si uvědomit, že Maďarsko je skutečně zdrojované. I když si po panu Orbánovi nedělám spoustu iluzí, tak globální křídlo bude podporovat maximálně tak obnova národních států. A v podstatě V4 nebo prostě Mezimoří má být tím stabilním kruhem. Proto jsou i žaloby Lichtensteinů, Sudeťáků a tak dále, že jo, tyhle ty požadavky. Jo. Samozřejmě ty nacionalistické požadavky, že jo, jako maďarské žaloby na prolomení Benešových dekretů na slovenskou vládu spolu s Polskem, jsou tady jednoznačné. Jinak samozřejmě my nemůžeme zapomenout na celý ten pás, která česká koruna zakládala, že jo, to je ten pás Vratislav, Vroclav, Krakov až po Kaliningrad, jo. Takže v podstatě tam dávali do pořádku lidský rozměr maximálně tak Čechoslováci, že jo? Protože ze Slovenska v řádech českých jako zbrojnošů byli taky, protože byli tady vlastně až po Trenčínské knížectví a podobně, takže jako to bylo propojené za Karla IV. A v podstatě to zakládali, že jo, ty města, jak Přemysl, tak Karl II., že jo, taky Vítkovci, jo, který ho doprovázeli. Nenadarmo se to říká, že to je země jantaru a země vody, stejně jako jižní Čechy, že jo. A voda je základní nosič informací, že jo, stejně jako vzduch. Jo. Samozřejmě území Velký Moravy, tak jak se datuje, jo, že tady bylo prostě jenom Sámo nějakých 70 let, tak je to taky další holý nesmysl. Jo. Ta civilizace tady byla tisíce let předtím, kde jsem se římská, jak se říká, legie bála vkročit, protože vždycky tady dostala na zadek. Jo.
A k tomu bych jenom vsuvku. Vyšla teďka nová knížka pana doktora Ivana Davida, bohužel nepamatuju si jméno, ale je to jeho poslední knížka, která se zabývá velice důsledně, ale vědecky, osídlením Slovanů v Evropě. Jo? Podívejte se, vyšlo to teď nedávno a fakt vřele doporučuji. Jsou tam úžasné informace, ozdrojované. Není to žádný výmysl.
Jo, to je i to, co vlastně dává odpověď na keltskou civilizaci u nás. protože v roce 75 našeho letopočtu římské legie doslova zdecimovaly celou Británii. A azylovou půdu našli Keltové tady na naší půdě. A teprve po pádu říše římské jo, se mohly navrátit zpět, proto tady měli jenom apidia, ale v podstatě do rozsahu celkového začlenění, jo, jakoby v tom kontextu toho stavu té krajiny, krom těch opidí, to prostě ta architektura nebyla zaznamenána. Mm-hmm.
Pánové, já se omlouvám, ale já jsem tady zapomněl na jednoho posluchače, který už tady asi 4 hodiny na telefonu. On je takovej slušnej, čeká tam, neozve se a není úplně zapomněl. Takže teď jste ve vysílání, můžete se zeptat.
Ne, Pavle, to jsem ještě já, jak jsem měl ten dotaz na to Turecko, ale já k tomu teda ještě jenom dodám, vlastně jsme se dostali trošku jinam, ale já k tomu ještě jenom dám jako jednu věc, který jakoby si všímám, je teda obrovský vliv Turecka jako na Německo. Jako neskutečný tenhle, kde se vlastně staví obrovský mešity a skutečně tam probíhá jakoby tam jako islamizace tím muslimským bratrstvem. A všiml jsem si, to začínám sledovat i u nás, že jak teď tady hodně zavřeli kvůli tomu koronafašismu jako ty různý kavárny, jo, hospody a tak se tady vyrojí jak houby po deští kebaby, jo. Tak jestli už náhodou jakoby nespadáme do tohohle plánu taky. A ještě jsem se chtěl zeptat, jak moc velký vliv má jako Turecko na NATO, protože mně přijde, že Erdogan tam má hodně, hodně velký slovo, jako má tam asi druhou největší armádu hned po USA. Takže a už se odpojím, budu poslouchat. Díky, mějte se hezky.
Díky taky. Jo.
Takhle.
Já to vezmu odzadu. To znamená největší armáda vliv Turecka v NATO. Turecko samozřejmě drží na to, jak se říká lidově, za koule, protože je to nepotopitelná základna na Blízkém východě. V dobách karibské krize to bylo jediný území, odkud Spojené státy byly schopny svýma raketama v jejich akčním rádiusu dostřelit na Rusko. Proč má Turecko takový vliv v Německu? No, naprosto logicky, protože Erdogan takhle luskne prstama a řekne 2,5 milionu hlasů Führer Merkelin. Jo, je tam tak
no,
velká...
No, ale to je tak, že v podstatě Německo, když bylo po druhé světové válce zdecimováno, tak samozřejmě Turecko mělo dobré vztahy s Německem, protože jim dodávali rudu a tak dále a bojovali pro tohle toho
samozřejmě, hlasičku. Samozřejmě islámský vyznání je velice blízký nacismu. A mimochodem do dneška v těchto těch zemích je nejprodávanější knihou Mein Kampf, to si laskavě uvědomte, to jsou fašistické ideologie, které prostě spolu spolupracovaly. SS jednotky byly turecký a samozřejmě Turek celou dobu stál na straně osy.
Jo, takže v podstatě i v tom projektu Marshallovo plánu, tak vlastně do západního Německa, jo, prostě ta turecká pracovní síla byla hrozně důležitá. Jo, samozřejmě tenhle ten stav se ve východním Německu samozřejmě nedál a ani se neudával, protože východní Němci na tom byli velice dobře ekonomicky. Jo, to, že se ve většině případů jako nedalo moc cestovat, tak to nebyl důvod toho, že bychom nemohli cestovat, jo. Ale hlavně důvod toho, že to byla záležitost deviz. A divize byly prostě natolik nedostatkovým zbožím, protože ty divizi ten stát potřeboval prostě na chod té ekonomiky, nákupu různých jiných dalších věcí a taky zajišťování si svých základních záležitostí ohledně suverenity. Jo.
Ale... Já ti budu trošku oponovat. Nebyla to jenom záležitost deviz, bohužel, protože znám lidi, kteří v té době neměli problém od příbuzných ze západu ty devizy dostat.
No, a pak je museli odevzdat.
Oni nedostali takzvaný covid pas, kterému se v té době říkalo výjezdní doložka.
Ano. Jo,
když už si měl devizi, tak si nedostal výjezdní doložku, protože soudruh na státní bezpečnosti dospěl k závěru, že už tady třeba nemáš ani rodiče, ani děti. A že vlastně nemáš důvod se sem vracet, takže by si jakoby emigroval. Ale zase obráceně nebylo problém se s českým státem v té době domluvit, že pokud uhradíš všechny náklady na vzdělání, tak tě fakt normálně nechali legálně vystěhovat.
Mm-hmm.
Nebyl problém. Jo? Málo se to ví, ale nebyl to problém a samozřejmě soudruzi to příliš jako nešířili a samozřejmě nešířili to ani naši disidenti takzvaní, protože by přišli o ty svý prebendy a příjmy a neměli za co chlastat. Neříkám, že všichni, ale bohužel takový taky jsou.
A naopak někteří se hrozně cukali, když měli být vystěhovány, tak to se jim taky nelíbilo. Vzpomínáte si na to? Někteří?
No, protože měli jako dneška plnit nějaký úkoly těch ano. cizích západních mocností, které je tady platili, že?
Ano, ano. Což je zajímavý teda. Jedni řvali, že nemohou...
Boj s tím nepřítelem nikdy neskončil.
Ano. Jedni řvali, že nemohou jít ven a druhý nechtěli, i když byli přímo, nechci říct nuceni, ale bylo jim to velmi doporučováno. Jděte, my vám to umožníme, protože nám tady děláte akorát bordel. Že? No a to bylo taky špatně, takže jak je
vidět. Mě by určitě cestovat nedovolili. Jako. Maximálně, že by mě násilím vykopli. Jako.
No, já ti to řeknu takhle s mým takzvaným kádrovým profilem. A po službě v armádě jsem nesměl ani vycestovat za hranice republiky. Ani na východ. No, naštěstí pak po pádu jaksi režimu už tohle to nikdo nebral na zřetel, ale jako skutečně jsem nemohl ani z České republiky kamkoliv do zahraničí.
To já musím ale říct...
Ještě bych se vrátil k tomu, kdy jsi říkal vlastně, že dalším centrem koncentrace řízení má být Irán. Mm. Irán teď poměrně dobře uzavřel
věc, strategickou
na 25 let. Ano. Což samozřejmě znamená, že Čína si uvědomuje, že v tom tandemovém řízení ten Irán není schopen a že ho musí, jak si to další křídlo toho prediktora, podpořit. Jo? Nicméně určitě pokud sledujete pořady se mnou, nebo třeba s Ivanem, když děláme, tak vám doteče, že několik měsíců říkáme, že dochází k velkému provozu transportních nákladních letadel mezi Británií, Spojenými státy, Katarem, Spojenými arabskými emiráty a tady tím celým regionem mezi Tureckem, Kyprem a tady těmi státy zase Perského zálivu. Do Perského zálivu připluly dva úderné svazy Spojených států, nevím z jakého šrotu vytáhli Charles de Gaulle a francouzskou letadlovou loď, ta tam připlavala taky. Takže tyhle ty přípravy na válku s Iránem jsou v plném proudu. Samozřejmě, kdo není úplně blbej, tak si uvědomuje, že pokud by došlo k útoku na Ruskou federaci, tak Irán, Čína se přidají samozřejmě na jeho stranu, na stranu Ruské federace. Takže je potřeba, aby Irán byl eliminován, ten ohrožuje vlastně plány veškerých vojenských operací na Kavkaze a na tomhletom směru. Určitě jste zaregistrovali zablokování Suezského kanálu lodí.
Ano.
Takovou kontejnerovou lodí. Kdo jste trošku študovali, jak se ta loď jmenuje, je zajímavý, že nese stejný jméno jako rozvědka paní Clintonový. Hillary Clintonová má rozvědku soukromou, která se jmenuje stejně jako tato loď, takže to taky není náhoda. No a pokud jste viděli radarové snímky pohybu té lodi před vplutím do Suezského kanálu, tak ono se říká, že tam ten kapitán narýsoval takovou tu hambatou symboliku, ale on skutečně jenom točil a manévroval a čekal na to, až dostane ten správný povel, že teď má vplout do toho kanálu a ten kanál zablokovat. Hmm. Kanál je odblokovaný asi tak, já nevím, jestli po 10 dnech. Ta kontejnerová loď bez vykládky pomocí bagrů, x remorkéru, já nevím čeho všeho, byla odtažená do takového úseku, kde je v kanálu jezero, kam se vejde víc lodí. No a představte si, dneska ráno prioritní povolení k proplutí kanálem dostali 3 ruský vojenský lodě. Propluli naprosto přednostně před všema. Je to z toho prostého důvodu, že řízení kanálu má na starosti egyptská vláda. Taky nějak našim médiím unikl takovej detail, že více či méně Turci opouštějí Libii, protože egyptská armáda před 14 dny s těžkou bojovou technikou překročila hranice do Libie a připojila se na stranu konfliktu na straně chalífy Haftara. Mm-hmm. Proč někdo zablokoval Suez? První, co se naskýtá, obchodní důvody. Okamžitě po zablokování Suezu došlo k tomu, že čínským firmám Ruská federace nabídla transportní kapacity železnic přes své území, jako náhodou zrovna je čerstvě protažená severní mořská cesta, takže jim bylo řečeno, že severní mořskou cestou to zboží do Evropy přes ruský přístavy dostanou násobně rychleji.
Mm-hmm.
No jo, jenomže se zapomnělo, že zase v Černém moři, teda pardon, ve Středozemním moři, je úderný svaz s další letadlovou lodí, která minimálně 10 dní už chybí právě na tom Blízkém východě k útoku na Irán. Takže se povedlo a povede minimálně ještě o další 2 týdny oddálit jakýkoliv útok na Irán. Protože ta letadlová loď tam prostě fyzicky není. Není a nebude. Kdo jste sledovali, tak do toho Suezu je naprosto neuvěřitelná fronta lodí ze 2 stran a ten kanál je koncipovaný tak, že na těch krajních úsecích tam neproplouje jedním směrem víc než 1 loď. To znamená, ten kanál buď jede tam, nebo se bafruje do toho jezera a z druhé strany zase další lodě jedou zpátky do toho jezera, takže nelze se tam protáhnout a samozřejmě americký útočný svaz u egyptské vlády nedostane žádnou protekci, aby se tam protáhli dřív.
Hmm.
Jo? Čili ten úderný svaz je úmyslně držený ve Středozemním moři, aby nemohl zasahovat do dění v Iránu. Proč? Proč tohle to probíhá? Dlouhodobě varujeme, že vypukne válka na Donbase, vypukne válka z cvičení, který se jmenuje Defender Europe. Pod stejnýma záminkama v roce 2018 bylo cvičení, kde se mělo napadnout Bělorusko. V roce 2014 pod stejnou záminkou cvičení a ještě sestřelení MH17 měla být napadená Ruská federace. Díky výborný manévrovací politice Ruské federace ještě není svět ve válce. V současné době je situace taková, že na hranicích u Ruské federace se hovoří o tom, že je koncentrováno až 120 tisíc vojáků. To, že nám tady říkají zdroje na to, že je tam nějakých 28 tisíc vojáků, to jsou oficiální zdroje. To nesmíte brát vážně. Ty čísla jsou někde úplně jinde. Je to od lidí, kteří prostě tam jsou v těch regionech a vidějí ty přesuny, ty techniky. Ukrajinská Národní rada, tuším, že si tak říkají, myslím, že to bylo minulý týden ve čtvrtek nebo v pátek, prohlásila, že jsou připravený zaútočit na Ruskou federaci. Toto je oficiální vyjádření oficiálního orgánu státu Ukrajina. Z informací na Ukrajině probíhá tichá mobilizace rezervistů. Není to jako mobilizačním příkazem, ale prostě povolávají postupně další a další vojáky do služby. Na Ukrajinu soustavně proudějí dodávky vojenského materiálu loděma, letadlama, vlakovýma ešelonama, všechno tohle to tam proudí. Máme informace z Donbasu, z opolčení, dochází k přestřelkám těžkou bojovou technikou, jsou vyřazovány z činnosti drony, které patří OBSE, aby nemohli pozorovat tu linii té fronty, jsou nasouvány jednotky stále blíže k bojové linii, dochází k přestřelkám, vraždám civilistů, odstřelovači, minometnýma obstřelama a další. Neustále u břehů Krymu, u břehů Černého, Baltského moře, po baltských státech lítají britský KC-135, to jsou vlastně letouny elektronické rozvědky, to znamená testují pobřežní protileteckou a protilodní obranu. V Černém moři je nakoncentrováno neskutečné množství cizích lodí NATO. Úderných lodí Aegis, kategorie, které mají řízený střely na palubě, mají jaderné zbraně. Je jich v Černém moři tolik, kolik jich nebylo za celou historii, co si pamatuju. Jo? Čili scénář na útok, který začne na Donbase, je nastavený. Otázkou je, zda Ukrajina zaútočí jenom na Donbas, je otázkou, zda Ukrajina ještě k tomu zaútočí na Krym, je otázkou, jestli ještě zaútočí na Bělorusko. No a plán je podle mě takovej, že budou čekat, jak se ta operace bude vyvíjet, jak se Ukrajincům bude dařit a pokud se jim bude dařit, tak se k tomu začnou přidávat další státy. Pobaltí, Polsko, útok na Bělorusko, no a následně se do toho můžou vložit i některé státy na to další, to znamená třeba Rumunsko, nebo může docházet k obstřelu Krymu z území Rumunska, kam byly přesunutý nedávno americký HIMARSy. To jsou vlastně raketové systémy s dostřelem kolem 400 kilometrů. Rád bych upozornil na 2 věci. v ruské armádě velitel jednotky velikosti praporu nemusí reportovat prezidentovi použití taktických jaderných zbraní. Jakýkoliv velitel praporu a vyšší jednotky bez svolení prezidenta v případě, že jeho jednotka kolabuje, může použít taktické jaderné zbraně. To je jedna věc. Druhá věc, prohlášení Ruské federace, že pokud na její území vyletí projektil z kterýkoliv strany a nebude zkoumat, jestli je jaderný nebo nejaderný, bude to území zničeno spolu s veškerými nosiči a obyvatelstvem. Nebudou to řešit, prostě to vygumujou. Takže rád bych kolegy z Rumunska upozornil, že pokud z jejich území na Krym dopadne nebo poletí jediná raketa, stejně tak z Turecka nebo z Pobaltí, kde jsou mimochodem nasazeni i čeští vojáci, to znamená, my budeme účastníky potenciálního válečného konfliktu, tak veškerý odvetný údery dopadnou na území všech států, který se účastní konfliktu. To znamená, nedivte se, až vám v Praze, v centru, dopadne Iskander. Můžete děkovat jenom pánu bohu, že třeba nebude jadernej. Co čekáme? Čekáme to, že ta krize jenom bude eskalovat. Včera jsem viděl záběry, jak přisouvají Rusové těžkou bojovou techniku na Krym. Předváděli tam umístění protilodních systémů BAL. Musím vám říct, že jedna z salva z BALů, což je auto asi s 10 trubkama, tak to je pro jakoukoliv flotilu víc než dobrá tancovačka. Na Krymském mostě dneska byly spatřeny velký počty houfnic msta. Tato houfnice je schopná běžně dostřelit na 70 km běžnou municí, řízenou reaktivní municí až na 175 km. Takže v pohodě pokryjou celou linii za Donbas až prostě do hlubokého území Ukrajinců, včetně některých dalších partií, třeba Rumunska. Pokud k něčemu dojde, z mojeho pohledu nejkrizovější bude období mezi 8. až 11. dubnem. 12. dubna je měsíční nov, ideální období na útok. Určitě to nebudou dělat 12., protože nejsou blbí, když každý ví, že je měsíční nov, udělají to nějaký den předtím, všechno k tomu směruje. Mimochodem to vymodlení 14 dnů navíc, alespoň nouzového stavu v České republice, s tímhle velice úzce souvisí.
Tak, to bylo teda opravdu vyčerpávající a docela
já to chci tomu dodat, v podstatě z toho Gibraltaru v podstatě většina zboží jde do Spojených států. Ještě než se stal tenhle ten incident, tak v podstatě tomu předcházela, že nákladní loď vlastně málem narazila do ruského supertankeru. Jo? Takže to byla první věc, jako kde chtěli vlastně vyvolat. Jo, naštěstí to teda ten kapitán toho tankeru nějakým způsobem vykličkoval. Co je důležité, že se tam nedostala ta americká letadlová loď. A daleko důležitější je, jak říkal tady Ivo, že přednost dostala potom ruská flotila, že ho že tím propůla. Jo, v podstatě Rusko samotné vysílá signály, aby to prostě tím ozbrojeným konfliktem prostě nezačalo. Jo, to je vys jejich neviditelný ponorky a jejich uzavřený letecký prostor prostě nad Sýrií, kde prostě vyhodili jednu krabičku a elektronika v tom vzdušném prostoru prostě začíná selhávat, takže přes Sýrii neproletí ani letadlo. Jo.
Mimochodem, a když jsi říkal o tomhle, nedávno došlo k narušení GPS signálu nad Kyprem. Bylo to z toho důvodu, že vlastně pokud naruší GPS signál, tak piloti, kteří jsou zvyklí přistávat s těma velkýma transportníma letadlama a podle přístrojů nejsou schopni přistávat a je tím významně narušený to zásobování a přistávání letadel, takže se ten transport zpomaluje. Jo, takže bylo narušený tohleto navádění toho GPS signálu. No a jak se říkal, Ruská federace se pořád snaží ten konflikt urovnat mírovou cestou, takže před pár dny proběhla videokonference takzvaného minského formátu, to znamená Německo, Francie, Rusko, jednali o tom problému na Donbase a Ukrajině. Je zajímavé, že ta videokonference ve finále neproběhla, protože ji někdo narušil, to znamená s největší pravděpodobností producenti těch videokonferenčních systémů nechtěli, aby se dohodli, takže Dneska nebo včera proběhla další konference, tentokrát telefonická, rozhovor mezi Merkelovou, Macronem a prezidentem Putinem. Takže skutečně tam je pořád snaha ze strany Ruské federace na základě minského formátu urovnat ten spor mírovou cestou. Nicméně, jak jsem řekl, Rusko nespí, přisouvá k hranicím těžkou bojovou techniku, výsadkové divize. To samé udělalo Bělorusko, které do oblasti Grozna před minulým víkendem poslalo vlastně divizi motostřeleckou, aby v případě, pokud by zaútočili Poláci, tak aby nemohli postupovat v kolonách, ale byli nuceni se rozvinout po území, a to znamená zpomalit jejich postup.
No, každopádně jako tam v případě toho útoku na Bělorusko, tam se nemůže jako Rusko spoléhat ani na Lukašenka jako takového, protože to je stejný parazit jako Erdogan a další loukaři, ale v podstatě prezident Putin dal jednoznačně najevo dvou největším zemím na evropském kontinentu, že se postaví za zájmy jejich národů, jejich existence a jejich kultury. Jo, tak, aby prostě ta Evropa měla nějakou oporu, protože v podstatě Německo je vazalem, Francie je svým způsobem taky, protože doba de Gaulle už skončila a bylo to zrovna kolem toho 68. roku, stejně jako ty procesy, které probíhaly tady u nás. A v podstatě ani ty Američané, ty americké elity si neuvědomují, že tentokrát se nejsou za velkou lží, ale za loužičkou. Jo, když vezmeme to, tak jako co je důležitá, tak bába Blažková povídala, co se děje v Brdech, v brdských lesích, takže tam se staví prostě odpalovací rampy a staví to tam zrovna ty pánové doktoři, z kterých byl vlastně jenom doktor jeden jediný, že jo.
Teď Jindro, k tomuhle tématu jedna čerstvá informace. Nechoďte souložit do Brd. Jo, sice jsou teplý meze, ale nechoďte tam, protože dostal jsem informaci, že nějaký páreček se takhle chtěl odskočit vedle Jinců do Lesejčka. A co je překvapilo, že v Lesejčku je úplně nový plot. A když byly nějakých x desítek nebo dokonce set metrů od toho plotu, tak se z tlampačů začalo ozývat, aby tu zónu vyklidili. Jo. A to tady na podzim rozhodně nebylo. Takže je to jenom potvrzení toho, že bába Blažková varovala správně, že do těch lesů se nemá chodit jaksi skotačit na mezích. Protože se tam dějou nějaké nekalé činnosti, které neví ani naše vláda, ani parlament. Dokonce se prohlásil pan Koten u pana Kapala na rádiu, že o tomhle nemá informace, takže by možná nebylo od věci, kdyby se trošku popídili a poptali, co vlastně tady soudruzi z NATO na našem území bez souhlasu parlamentu, jak si vykonávají. Jo, protože v tu chvíli se republika stává primárním cílem odvetného jaderného úderu. A jedno, jestli to říká bába Blažková nebo kdokoliv, jo. Protože mimochodem Ruská federace a Čína v minulých dnech propojili svoje systémy protiraketové obrany a společně budují protiraketovou radarovou síť pro celou Eurázii. Jo. Nebude možné napadnout z jakýkoliv směru bez toho, že by to zjistili.
No.
Ještě bych doplnil jednu informaci, protože samozřejmě se nám toulají různě lodě a bombardéry po Atlantiku. Jsou tady viděny B-2 Spirit, B-52, které jsou opět vytahovaný z NZ-u a obnovují se, což je velice zajímavý, protože to je tak starý bombardér, že fakt patří do muzea, ne do bojových jednotek. A Rusové zase na to odpovídají tím, že nad Atlantikem lítají specializovaný Tu-142, který jsou pro protilodní boj. Samozřejmě na ně startují letouny NATO, který se snaží doprovodit a zastrašit. Mají trošku smůlu, protože ty Tu-142 nelítají sami, ale vždycky mají stíhací doprovod ozbrojený. Takže tento týden k těmhletěm kočkovaným došlo minimálně 10krát. Ale co bych ještě teda chtěl určitě vypíchnout, tak my jsme tady naznačili v jednom vstupu, vlastně už teď v tomhle pořadu, termín Jalta 21. Nevím, kdo z posluchačů o tom ví, ale minulý víkend odjel prezident Putin s ministrem Šojgu na Sibiř, takzvaně si zalovit. Ano, je to pravda, na Sibir si člověk může jet zalovit, ale ne ve chvíli, kdy celá Sibir v podstatě je nepovolaným osobám uzamčená nějakou, řekněme, magickou ochranou. Takže na Sibir se v podstatě dneska rozumným způsobem, pokud nejste pozvaný, nedá dostat. Co tam ty pánové dělali? Jalta 21 víme, nebo respektive Jaltská konference, že proběhla mezi mocnostma. Byla to Spojené státy, Británie, Francie a Rusko v tom roce 43. Tahle ta Jalta proběhla trošku s někým jiným. O tom by asi pohovořil pak Jindra. Vypadá to, že prezident Putin se setkal s bytostma, kterým se říká Volchové. Je zajímavé, že byly upozorňovány sdělovací prostředky, že do stejné oblasti za stejných důvodů nebo ze stejných důvodů a podmínek jezdil i Stalin. Co následně proběhlo? Proběhlo to, že prezident Putin a Šojgu přijeli do Evropy vysmátý jak řízek. Následně vyšel požadavek z úst Lavrova při návštěvě v Číně, že by se měla sejít velice záhy v podstatě všichni stálí členové Rady bezpečnosti, kde by teda ta Jalta jako už taková měla proběhnout. Takže Jindro, buď tak hodnej vysvětlit posluchačům, co jsou a kdo jsou to Volchové.
V podstatě Volchové jsou jedny z posledních obyvatel téhleté země, které mají, dá se říct, přímé napojení na Boha. Jsou to taky ti, kteří byli u toho památného vítězství, kdy Slované porazili zemi draka. Od té doby se počítá juliánský kalendář. Na území Voluchů se uzavíral i s globálním prediktorem nevypověditelný mír. Jo. V podstatě pak se centrum koncentrace řízení z Tibetu a dál přesunulo do Egypta. Začalo znova prodlevě toho času opět, jak se říká, to parazitování. Jako 42 let vodění židů v poušti a tak dále. Potom přenos do Janova, do Benátek a potom později do Holandska a do Británie. Ale prostě Volchové jsou, jo, jak bych to řekl, nadaní prozřetelností. Jo. Nadaní na řešení zachování života na této zemi. Nadaní silou, kterou máme my lidé v sobě obsaženi. A projevuje se jenom na základě vnitřní morálky. Nikoli tuže. No. Nejde to po vzoru prostě jako mistru Reiki, který nedokáží rozsvítit ani žárovku. No. Což uměl Jan Zpěváček, že? Starý Joe. I on měl nějaké to napojení na tyhle ty obyvatelé této země. Že duchovní svět je propojen. Prostě dostanete informaci a zprávu. V době, kdy probíhalo na Sibiři to jednání, tak mě Vladimír Vladimirovič ve snu navštívil a ten pocit z toho je to, že všechno dopadne dobře. Jo, byl rozesmátej. Uvolněnej. Navíc to bylo v období rovnodennosti. Vyváženost sil. Jo. Nenechme se nevyvážet nerovnováhou sil, která je na nás konána. Přirozeně víme, co potřebujeme. Chýlí se nám ta 10. hodina a já nepochybuji o tom, že se to všechno zvládne. Jen se ptám, za jakou cenu. Co pak ještě nemáte dost? Každý člověk je jedinečnou bytostí a sílu, kterou jste vnitřně obdařený, vládnete stejnou měrou jako Bůh. Jenom jí probudit. Nikdo nemá nad vámi moc. Vy sami přirozeně musíte rozhodovat o tom, co je lidské a co je nelidské. I když chápu spoustu bytostí v lidské kůži, že jim dělá doslova utrpení, že nemůžou parazitovat na druhých. Že doslova trpějí. Ale akt milosrdenství byl vykonán tím, že Kristus, Boží syn, přišel změnit osud této planety, která měla navždy patřit temným bytostem. Ale člověk jí dobil zpět, tak si ji nenechme vzít od těch parazitů, který se převtělili z toho podsvětí, protože dostali možnost a šanci. Amnestii asi jako v roce 90, když udělal pan prezident Havel, že ten, který byl, jak se říká, předurčen už, jak se říká, Heidrichem, vykonání jeho zkáze. No, Heidrich nebyl nikdo jiný než nejvyšší kněží nacistické německé říše. Jo. Žádná moc ani síla není, aby vás mohla donutit se podrobit. Jde jenom o to, aby se člověk odhodlal nepodrobit. Válek už bylo dost a je potřeba, aby lidstvo šlo trošku jiným způsobem. Jo? Pakliže se tomu nevzepřem, budou po našich hodnotách, to je jak Ivo říkal, 1,6% z tržní ceny nemovitosti. Na Slovensku ten návrh byl podán, v našem parlamentě to stojí. Všem mladým, kteří jsou zblblí z těch pirátů, tak za vaše bydlení, za každý metr zaplatíte 1000 korun, než jenom vystavíte a postavíte. To chtějí prosadit. Když budete mít nadměrný byty, jako metry, tak vám tam chtějí dosadit jednoho jiného obyvatele, protože ten plán je dobít Evropu, přepsat ji, přeformátovat ji. Něco se mění. Ať už to prostě vypadá, jak chce, zvládneme to. Za nacismu v té době nejsilnější okupace a největší síla nacistických vojsk na Příbramsku byly partizánské skupiny po celých Čechách. Dneska nevíme, kdo je ten nepřítel, protože se nestřílí, ale střílet se může. Dneska je to boj s lékaři. Lékaři mezi sebou. Je to boj o zdraví. Zbytek se dá přežít. Ale když nebudeme zdraví, jakou bychom měli mít budoucnost? Máme jaro? Prostě chce to věc hrábnout do té hlíny a pokud možno, nebo něco nakoupit, přikoupit. Rozhodně si dělejte zásoby. Jedna tankerová loď, takový varování. A my jako československý národ nikomu nic nedlužíme. A jestliže máme být někomu vděčný, tak je to Rudý armádě, díky tady, který tady dýcháme. protože ten život pokládali za to osvobození lidi, ne kádry nějakých garnitur a klanů. Mozek rozhodoval o tom, jak se povede útok, jak se to zvládne, aby bylo co nejméně obětí. Ale Židé, zejména Slované, prostě byli určený k vyvraždění. Protože asi právě proto, že v nás je to největší napojení na ty volchy. Na tu boží soucnost, na tu boží jiskru. Máme to i v jazyku, máme to v kultuře. A nemá smysl se prostě vtáhnout do nějakého politikaření a těch věcí. Prostě lidský rozměr, svojí přirozeností, že víme, co je správný a co ne, se odhodlat vnitřně v sobě. No. Jinak pro ty věčné spory, ať si prostě podívajte, tvůrci dnešních obdivovatelů děl na ty staré seriály, jako třeba Bouřlivý víno, Mladý víno, jo, na ty české seriály, jo, Dítl prostě je nepřekonatelný, jo, na Bakaláře a tak dále, protože to tam hovoří o tom životě. Dneska možná je 1 000 000 000 věcí, které nic nevydržejí, ale opravdu ta pospolitost a nebýt prostě sám i v tom, podporovat se navzájem, je důležitý. Takže já přeju všem do nějakého třeba dalšího setkání a hlavně doufám, že si najdeme nějaký pracovní cestňáky na pracovní semináře. Jo. Budeme všichni pracovat, třeba u příbuzných na dvorku jedu něco pracovat, takže pište si hodně těch příkazů pracovních cest a jo. Hlavně dýchat.
Jindřichu, já ti do toho vstoupím trošičku. Máme tu ještě poslední hovor. Já ještě předtím bych chtěl říct, co mi tady celou dobu leží na srdci. Možná Ivo si to bude pamatovat. Já když jsem byl na vojně v roce 78, asi to už bylo, tak jsem byl u protiletadlového raketového systému. A víš, jak se jmenoval ten systém, Ivoši? Volchov. Mimochodem, to byl
Volchov, něco jiného než Volcha.
Volchov, ano. To bylo přesně podle toho města tam na severu Ruska. To byl Volchov. A to byl taky ten systém, který tenkrát otočil dost válku ve Vietnamu. Tenkrát je tam nasadili Rusové proti tomu a oni s tím měli velký problémy. No. Než vymysleli rakety Shark, který potom to trochu byli schopni, ale jinak prostě jim tam sundávali jedno aero za druhým tímto. Takže to byl Volchov. A teď to mám ještě...
Jenom k tomu ještě řeknu tohle tu věc. Než se střetnou armády, tak se střetnou duchovní mistři. A ty rozhodují o výsledku války. Nebo bitvy.
Tak, doufejme.
Oni už teď prohráli.
Doufejme, že k tomu nedojde, k tomu horkýmu, velkýmu...
Ne.
Tak, je tu ještě jeden posluchač na závěr, vezmu telefon, tak prosím. Myslím, že Milan volá, nebo...
Ano, dobrý večer, telefon Milan. Já jsem jenom chtěl dodat, jak jste před chvilinkou řekli ohledně těch armád, že my nejsme nikomu nic dlužní. To s tím bych úplně nesouhlasil, protože když jsem Čech, nebo Čechoslovák, tak mám velký problém třeba s legií. Jo, protože když si vezmete vznik legie a tak dále, tak už se to traduje zase od těch samých, když to řeknu, zmrdu anglosaských, protože to byla francouzská záležitost a tak dále v té době anglosaská, která toto organizovala. A vlastně, ať je to, jak je to, tak legie, teď mě všichni odsoudí, byli zmrdi, protože vlastně, když si vezmete, že představte si případ, že jsme Česká republika v rozvratu, v jakém bylo kdysi Rusko. Představte si, že prostě řešíme si svoji politiku a v ní najednou máme armády, že z tehdy ještě z války. A bohužel my si začneme řešit politiku, ale budeme tady mít na území třeba vojsko české, jo, nebo řekněme třeba francouzské, a začnu dělat to samé, co začala dělat Legie. Já jsem smutný z toho, že vlastně se všechna historie znova zakládá na tady těchto lidech, protože toto je potvrzení toho. Ano?
Já vám na to odpovím. Vznik Československa prostě byl projektový konstrukt právě mocností Británie a podobně, a Legie vůči tomu byly určitým způsobem zneužity.
Ano, ale teď jsem chtěl říct.
Já tady to budu popisovat ještě, že předem to bylo odsouzený k zániku, celý ten projekt Československa, protože se s ním počítalo jenom jako se základním projektem ke zdrojování Německa, pokračování první jako světové války do druhé světové války a to všechno.
Tak můžu, promiňte, že skáču do řeči, souhlasím.
Nemůžete takhle, protože ono to, on to neslyší, Jindřich, jak nemá ty sluchátka, tak ono mu to tam nejde. Nemůžete skákat do řeči.
Základní
úkol od globálního prediktora tam plnit. Samotný ty legie se samozřejmě vnitřně rozkládaly morálkou. To, že prošli tím územím jako jediná armáda na světě, je jenom z toho důvodu, že z té Sibiře jsme přišli. A jenom jsme prošli někdejší domovinou, protože jsme byli jednolití. Propojení.
Můžu?
Samozřejmě dnešní česká armáda je na tom ještě hůř, protože to jsou v podstatě prakticky žoldáci, kteří jsou zneužívaní a využívaní pro zájmy svých vlastních páníčků. Proto se psal i dopis otevřený panu prezidentovi Zemanovi, aby se naše armáda stáhla.
Tak, dobře. Moment, Milane. Teď už přetahujeme. A prostě nastínujete neskutečně komplexní téma, ve který se jako nemůžeme už bavit. Takže prosím, jenom na závěr.
Budeme vracet. Uděláme na to nějaký speciál. No to má význam. Jo.
Ale teď už prosím, bych to ukončil, protože už přetahujeme dost.
Dobře, tak.
Určitě bych si to odpustil, protože
díky.
Nic není černobílé a pro ten svět náš národ byl prostě přínosem. Byli jsme první, kteří se postavili biblické koncepci zotročení lidstva. Pak byli Rusové a třetí vzdorovací byli samozřejmě Srbové. Že? Prostě tu lidskou koncepci jsme jako Slované hájili. A taky samozřejmě Slované hájí i tu ženskou polaritu toho světa. Jo? Že jsme měkčí. Jo? Jakoby ale dokážeme absorbovat tu agresivitu a obrátit ji proti tomu útočníkovi.
Dobře. Pánové, já si myslím, že to dneska ukončíme. Těch informací už dneska bylo tolik. Smutné je jedna věc, a to je to, že takovéto věci, co se vlastně opravdu děje u nás za humnama, velice podstatného, důležitého, že se na mainstreamu nikdo nedozvíte ani slovo. To je samej covid, to je samý tadyhle ty pitomosti. Ale to opravdu, co se tam děje, kde se přesouvají ty různé vojenské techniky a síly a tak dále, co se děje v tom Černém moři a tak dále, o tom se nedozvíte na mainstreamu vůbec, ale vůbec nic. Já sám na to koukám jako blázen teď, co tady Ivoš vlastně řekl. Nevím, jaký z toho mám mít pocit, protože to opravdu je docela děsivý. Ještě v porovnání s tím, jak říkám, že se nic nedozvíme na televizi, tam je všechno v pořádku, tam se nic neděje, mimo covidu. Teda kdyby nebyl ten covid, tak je všechno v naprosto nejlepším pořádku. Tak to je hodně, hodně smutný. Nicméně za to vám obou velmi děkuji, za tyto informace, a rozloučím se s vámi a zase někdy uděláme v dohledné době nějaký další rozhovor. Fakt to bylo dobrý. Tak díky moc, pánové, loučím se, hezký večer, hezkou noc, ahoj.
Já jenom na závěr dodám, že ruská armáda přesunuje bojovou techniku k Moskvě na přehlídku květnovou, na přehlídku vítězství, A je možný, že letošní den vítězství bude i dalším dnem vítězství. Takže je možný, že se buď setkáme ve válečném speciálu z bunkru, anebo v poválečném speciálu po proběhlé válce na Ukrajině. Takže dobrou noc.
Tak super. Takže doufám, že to bude něco takového optimističtějšího. Dobrou noc.
A já přeji pevné zdraví, krásné velikonoční svátky, ať se odebřou, jak se říká, poklady ze země i z vašeho nitra. A nedejte se, protože všichni ty alternativci, kteří prostě něco dělají, tak to dělají pro vás, abyste ty informace měli. A je jenom na vás, co s těma uděláte. Mm-hmm. Nepotřebujete žádného zachránce ani spasitele, protože tu sílu máte každý z vás vevnitř. Buďme lidmi.
I když kolikrát už si říkáme, jestli to má vůbec cenu pořád něco dělat pro některý, kteří si to stejně k srdci nevezmou, stejně si budou pořád mít svý, stejně si pořád budou poslouchat ten mainstream, kde se, jak vidíte, vůbec nic nerozvíte. No, budiš, budeme to dělat dál. Tak jo.
Určitě to smysl má, protože v někdejší minulosti to třeba někdo udělal pro nás, aby se nám rozsvítilo v našich dušičkách.
Dobře. Tak jo. Takže díky moc, dobrou noc, hezký večer, pánové, mějte se krásně.
Dobrou noc.
Svobodný vysílač CS Studio Plzeň.